Vítajte pri dnešnom hĺbkovom rozbore. Dnes sa ponoríme do sveta, ktorý si bežne spájame s tými najromantickejšími predstavami.
Áno, taká tá klasika.
Presne. Voľne bežiace kone po zaliatých lúkach, jar plná čerstvo narodených žriebet a proste nejaká tá nepoškvrnená sila prírody.
Lenže ono to dnes funguje trochu inak, že?
Úplne inak. Realita je taká, že dnešný rozbor sa zameriava na fascinujúci, extrémne regulovaný a biologicky neuveriteľne komplexný svet reprodukcie koní.
Mm-hmm.
Dnešnými zdrojami sú hutné univerzitné veterinárne materiály z Brna, ktoré zachádzajú do absolútnych detailov. Od pohlavnej aktivity cez metódy inseminácie až po taký ten manažment plemenných žrebcov.
Sú to naozaj veľmi exaktné texty.
No a našou misiou pre tento rozbor je preložiť tieto prísne vedecké texty do pútavého príbehu. Príbehu o biologickom načasovaní, manipulácií so svetlom a o reprodukčnom high-tech prístupe, ktorý dnes ovláda moderný chov.
Čo je mimochodom obrovský biznis.
Hej, a hneď na úvod tu máme jeden fantastický a tak trochu úsmevný citát priamo zo zdrojov, ktorý hovorí za všetko. Znie, že happy horse rovná sa happy semen.
Teda šťastný kôň znamená šťastné spermie.
Tak. A to nám otvára dvere do skutočne prekvapivej reality.
Ono za narodením každého jedného žriebeťa v dnešnom modernom chove už zďaleka nestojí len matka príroda a náhoda. Skrýva sa za tým obrovská, exaktná veda. Je to logistika a neuveriteľne presné plánovanie.
Človek by si myslel, že sa proste stretnú na pastvine.
Kdeže? Z tých materiálov sa dozvedávame, do akej obrovskej miery je dnes reprodukcia koní riadená ľuďmi a koľko biologických prekážok musí byť prekonaných, kým vôbec dôjde k úspešnému oplodneniu. Už to naozaj vôbec nie je len o tom stretnutí dvoch zvierat.
Mm-hmm.
Hovoríme o laboratórnom načasovaní, ktoré sa počíta doslova na hodiny, o prísnom sledovaní svetelných podmienok a o zvládaní mimoriadne špecifickej fyziológie, ktorú majú len kone.
Dobre, poďme si to teda rozobrať od toho absolútneho základu. Teda od biologického kalendára kobily. V materiáloch sa často skloňuje fakt, že kone sú tzv. Sezónne polyestrické zvieratá.
Znie to hrozivo odborne.
To hej, ale v podstate to znamená, že sa nereprodukujú celoročne. V zime u nich nastupuje tzv. Zimný anestrus. Vaječníky si jednoducho vypnú. Je to určitá forma reprodukčnej hibernácie. Ale mňa na tom zaráža ten mechanizmus. Zdroje opisujú, že oko koňa doslova diktuje mozgu, kedy má spustiť hormóny. Ako presne toto prepojenie funguje?
Celá táto kaskáda začína vlastne na sietnici. Oko koňa funguje ako dokonalý svetelný senzor. Fotoreceptory v oku zaznamenajú predlžujúci sa svetelný deň a túto informáciu prenesú priamo do mozgu, konkrétne do epifízy.
Čiže do tej malej žliazy?
Presne tak. Táto malá žľaza je zodpovedná za produkciu hormónu melatonín. Ten mechanizmus je vcelku priamočiary. Keď je tma, produkuje sa viac melatonínu. Ako náhle sa dní na jar začnú predlžovať a svetla pribúda, hladina melatonínu klesá.
Mhm, čiže je to taký chemický prepínač.
Áno. Tento pokles funguje ako signál pre ďalšiu časť mozgu, hypotalamus. Ten sa prebudí a začne v pulzoch uvoľňovať hormón GnRH. Aby sa u kobily vôbec spustil plnohodnotný pohlavný cyklus, jej biologické hodiny vyžadujú extrémne špecifický svetelný režim. Potrebuje aspoň 16 hodín svetla a maximálne 8 hodín tmy denne.
Počkaj, takže bez tých 16 hodín svetla sa ten reprodukčný systém jednoducho nenaštartuje naplno?
Nenaštartuje. Ak je svetla menej, tie spomínané pulzy hormónov sú príliš slabé. Folikuly na vaječníkoch síce začnú rásť, ale nemajú dostatok sily na to, aby praskli. Namiesto ovulácie len zaniknú.
To je vlastne fascinujúci obranný mechanizmus.
Je.
Telo kobily takto chráni samé seba, aby nepriviedlo na svet mláďa v čase, keď by vonku mrzlo a nebola by žiadna potrava.
A presne tu narážame na ten obrovský konflikt medzi prírodou a ľudskou byrokráciou, o ktorom sa v zdrojoch obšírne píše. Príroda to vymyslela tak, že žriebeta sa rodia neskoro na jar alebo v lete. Ale v materiáloch sa uvádza, že oficiálna pripustiacia sezóna, špeciálne pre anglické plnokrvníky, začína už 15. februára.
Čo je v našich končinách čistá zima?
Zima a tma. Dôvodom nie je žiadna biológia, ale čisto administratíva. Chovatelia potrebujú, aby sa žriebetá narodili čo najbližšie k 1. januáru.
Prečo práve 1. január? Ak sa totiž kôň narodí v januári, bude mať pri neskorších skúškach výkonnosti a na dostihoch vo svojej vekovej kategórii obrovskú fyzickú výhodu oproti koňovi, ktorý sa narodí povedzme v máji. Papierovo budú v rovnakom ročníku, ale ten januárový bude mať za sebou o 4 mesiace viac rastu a tréningu.
Ak si to spojíme do širšieho obrazu, tak vidíme, aké obrovské úsilie chovatelia vynakladajú na to, aby túto byrokratickú hru vyhrali a doslova oklamali prírodu. Vo februári v našich zemepisných šírkach jednoducho 16 hodín slnečného svitu nemáme.
To ani zďaleka.
A tak už od 1. decembra nastupuje do stajní umelé osvetlenie. Nehovoríme tu o nejakej tlmenej žiarovke niekde v rohu boxu. Intenzita svetla musí byť aspoň 120 luxov. Zdroje to pre lepšiu predstavu prirovnávajú k svetlu, pri ktorom si človek dokáže pohodlne čítať noviny, a to v každom jednom rohu stajne. Kone sú takto vystavené umelému dlhému dňu.
Čiže im v decembri vyrobíme virtuálny jún. Ale z materiálov vyplýva, že len svetlo často nestačí na to, aby bola biológia dokonalá. Čítala som, že chovatelia siahajú aj po farmakológii.
Áno. Svetlo totiž len naštartuje prechodné obdobie, kedy sa cyklus zatiaľ len pomaly zabeháva. Preto chovatelia podávajú syntetický progesterón, známy napríklad pod názvom Altrenogest. Keď sa tento hormón kobyle podáva do krmiva počas niekoľkých dní a následne sa naraz vysadí, mozog dostane falošný signál.
Signál, že ten predchádzajúci cyklus práve skončil.
Presne. A okamžite spustí plnohodnotnú riu. Týmto spôsobom dokážu načasovať ovuláciu úplne presne na tie prvé týždne vo februári.
Je neuveriteľné, ako hlboko sme do tohto procesu zasiahli. Dobre, ale predstavme si, že chovatelia úspešne oklamali tie biologické hodiny. Nastupuje fáza hľadania vonkajších príznakov a k tomu prichádza na rad niečo, čo by sa dalo nazvať ultrazvukovou detektívkou.
Výstižný názov.
Zdroje veľmi živo opisujú, ako sa kobyla mení. Jeden z najtypickejších prejavov ruje je tzv. Blískanie. Ide o rytmické otváranie a zatváranie vulvy, čím sa fyziologicky signalizuje pripravenosť. Ale oveľa fascinujúcejšie je to, čo sa deje vo vnútri.
Tie vonkajšie znaky chovateľom len napovedia, že sa niečo deje, ale ultrazvuková diagnostika odhalí presný stav s presnosťou na milimetre. Keď sa veterinár pozrie na obrazovku ultrazvuku, vidí veľmi špecifický obraz. Sliznica maternice, teda endometrium, je počas ruje silne prekrvená a začne do seba naťahovať tekutinu, vzniká edém.
A to vyzerá na tom ultrazvuku nejako špeciálne?
Tento edém na monitore vytvára štruktúru, ktorú veterinárne učebnice prirovnávajú ku kolesu od voza. Odborne sa to nazýva lúčovitá alebo loukoťovitá štruktúra.
A to prekrvenie tam nie je len tak pre krásu obrazu, má to vyslovene ochrannú funkciu, však zabezpečuje to imunitnú obranu pred tým, čo tam neskôr príde.
Maternica nasáva tekutinu, na vaječníku sa odohráva iná dráma. Rastie tam dominantný folikul. U koní môže tento folikul dosiahnuť ohromnú veľkosť, často až 6 cm v priemere.
6 cm? To znie ako niečo, čo už musí to zviera aj fyzicky cítiť.
Zaručenie. Je to pre ne značne nekomfortné a často bolestivé. Zaujímavá je aj tá dynamika pred samotným prasknutím. Tesne pred ovuláciou tento obrovský folikul začne meniť svoj tvar.
Ako presne?
Z dokonalej gule sa začne pretláčať smerom k jedinému miestu na vaječníku, kadiaľ môže vajíčko uniknúť, k tzv. Ovulačnej jamke. Získa tvar hrušky. Vnútorný tlak v ňom obrovsky stúpne a veterinár, ktorý kobylu vyšetruje cez rektum, dokáže tento napätý folikul normálne nahmatať. Vtedy vie, že ovulácia je otázkou doslova niekoľko hodín.
Tuto začína byť skutočne zaujímavé. Predstavme si, že k ovulácii došlo, vajíčko sa uvoľnilo a bolo úspešne oplodnené. Človek by si myslel, že to malé embryo si to namierí rovno do maternice, zahniezdí sa a je vybavené. Ale cesta, ktorú zdroje opisujú, je v ríši cicavcov absolútny unikát.
Je to fenomén, ktorý by sme inde hľadali len ťažko. Oplodené embryo totiž nezostupuje do maternice i hneď. Zostáva bezpečne ukryté vo vajcovode nezvyčajne dlho, plných 6 dní.
6 dní je naozaj dlhá doba.
Áno. Vajcovod v podstate funguje ako inkubátor. Vytvára dokonalé podmienky, kým sa maternica nestihne spamätať zo zápalu po párení a pripraviť sa na prijatie nového života. Keď po tých 6 dňoch embryo konečne prejde do maternice, nie je to nič iné ako miniatúrny vačok s priemerom iba 0,2 mm.
2 desatiny mm, voľným okom ledva viditeľná bodka. A čo urobí ako prvé?
Vytvorí si okolo seba špeciálnu bezbunkovú obálku, takzvanú blastocystickú kapsulu. Je to akýsi ochranný štít. A potom začína niečo nepredstaviteľné. Od 6. do 16. dňa sa toto embryo nezastaví. Neustále, desiatky krát za deň, putuje po celej ploche maternice. Pohybuje sa z jedného rohu do druhého.
Prečo by taká malá gulička mrhala energiou na takýto maratón? Nemalo by sa to skôr v pokoji uhniezdiť?
Keby to urobilo, bol by to jeho koniec. Tento pohyb je základom procesu, ktorý sa nazýva maternálne rozpoznanie gravidity. Tým, že embryo aktívne cestuje a dotýka sa stien maternice, vysiela rozsiahlé chemické signály. Tieto signály slúžia na jediný účel – zablokovať produkciu hormónu prostaglandín F2-alfa.
A čo by sa stalo, ak by sa ten hormón nezablokoval?
Ak by embryo zostalo stáť na jednom mieste, maternica by nedostala signál vo všetkých svojich častiach. Začala by produkovať tento prostaglandín, ktorý by následne putoval krvou a okamžite zničil žlté telesko na vaječníku. Žlté telesko je kľúčové pre produkciu progesterónu, ktorý udržiava tehotenstvo. Bez neho by gravidita okamžite skončila. Takže to malé milimetrové embryo musí doslova obehnúť celú obrovskú maternicu, aby ju presvedčilo, že je tam a že telo nesmie spustiť procesy nového cyklu.
Toto je neuveriteľná ukážka evolúcie na hrane prežitia. Malinká štruktúra si takto doslova vybojuje svoje miesto. Ale vráťme sa teraz na chvíľu na druhú stranu reprodukčnej rovnice. Spomeňme si na to pravidlo z úvodu.
Happy horse rovná sa happy semen.
Úplne jasné, že žrebec nie je len nejaký stroj na produkciu genetického materiálu. Zdroje upozorňujú, že kvalita semena a samotné libido sú extrémne citlivé na psychologický stav zvieraťa.
Psychika žrebca je úplne kľúčová. Ak chovateľ nerešpektuje jeho prirodzené správanie, výsledky sú katastrofálne. Znížené libido môže pochádzať zo stresu, napríklad ak má zviera v boxe nedostatok priestoru, alebo mu chýba kontakt s inými koňmi, čo vedie k sociálnej deprivácii a vzniku stereotypného správania.
Mm-hmm.
Ďalším obrovským faktorom je skrytá bolesť, napríklad pri problémoch so zadnými nohami či chrbtom. Vtedy je zoskok na kobylu bolestivý a zviera si túto bolesť rýchlo spojí s aktom párenia. A potom sú tu tie takmer úsmevné, no úplne reálne faktory, ako sú preferencie samotného žrebca. Zdroje uvádzajú, že niektoré žrebce môžu úplne odmietnúť párenie len preto, že kobyla, ktorú mu priviedli, má konkrétnu farbu srsti, ktorú jednoducho nepreferuje.
Takže aj v tomto striktne vedeckom svete zostáva priestor pre osobný vkus koňa. To je výborné. Ale keď žrebca vzládneme a podarí sa získať kvalitné semeno, dostávame sa k umelej inseminácii. A tam logistika začína byť opäť neúprosná. Čítala som o obmedzeniach chladeného semena. Vraj prežíva len veľmi krátko a inseminácia musí prebehnúť do 24 hodín pred očakávanou ovuláciou. To znie ako poriadny pretek s časom.
Je to obrovský pretek a to hovoríme len o tom chladenom semene. Ešte oveľa dramatičnejšie je to zmrazeným semenom, ktoré inak umožňuje transportovať genetiku z jedného konca sveta na druhý. Pri mrazení sa semeno musí oddeliť od semennej plazmy a pridávajú sa k nemu krioprotektívne roztoky.
Aby prežilo to zmrazenie.
Áno, ale keď sa toto semeno následne rozmrazie a vpraví do kobily, prežíva v jej reprodukčnom trakte naozaj iba zlomok času v porovnaní s prirodzeným pripustením. Preto musí byť načasovanie voči ovulácii absolútne bezchybné. Inak úspešnosť drasticky klesá. Štatistiky uvádzajú, že v prvom cyklu zmrazeným semenom je úspešnosť ledva 40 až 50%. A navyše, samotné tie roztoky používané pri mrazení sú pre sliznicu maternice silne dráždivé.
A práve tu prichádza tá vysoko špecializovaná metóda. Keďže kvalitné semeno od špičkových svetových žrebcov je neuveriteľne drahé, veterinári začali používať techniku, ktorú materiály označujú ako deep horn, čiže hlboká rohová inseminácia. Keď som to čítala, prišlo mi to ako operácia na mikroskopickej úrovni, ktorú vykonávajú poslepiačky.
Táto metóda je naozaj ukážkou neuveriteľnej zručnosti. Používa sa pri minimálnych dávkach vzácného, niekedy dokonca sexovaného semena, kde sa snažia ovplyvniť pohlavie žriebeťa. Tých spermií je v dávke tak málo, že ak by sa vypustili len tak do tela maternice, stratili by sa. Namiesto toho veterinár vezme extrémne dlhý katéter, ktorý meria vyše 55 cm.
Viac ako pol metra dlhá hadička. To je neuveriteľné.
Presne. Veterinár musí jednou rukou cez rektum nahmatávať maternicu a fixovať ju, zatiaľ čo druhou rukou jemne vedie tento dlhý katéter cez krčok celým telom maternice až na úplné dno jedného z maternických rohov. Ideálne priamo k tzv. Papile vajcovodu, čo je presne to miesto, kadiaľ po oplodnení vstúpí to malé embryo.
Takže im vlastne skráti cestu.
Áno, semeno sa aplikuje do tohto úzkeho priestoru. Tým sa spermiám ušetrí celá tá námahavá a nebezpečná cesta cez nepriateľské prostredie maternice a maximalizuje sa šanca, že aspoň tie najsilnejšie nájdu vajíčko.
Znie to ako dokonalý chirurgicky presný zásah, ale spomenul sa nepriateľské prostredie maternice. A to je tá temná stránka celej tejto vedy, o ktorej zdroje veľmi obšírne referujú. Maternica sa v momente inzeminácie mení doslova na boisko. Imunitný systém kobily vníma semeno, baktérie a akékoľvek roztoky jednoducho ako cudzieho votrelca.
Fascinujúce na tom je to poznanie, že pri úplne každom jednom pripustení alebo inseminácii nastane v maternici okamžitý akútny zápal. Nejde o infekciu, je to prirodzená fyziologická reakcia. Biele krvinky okamžite nabehnú do sliznice a snažia sa vyčistiť priestor od prebytočných spermií a nečistot. Ak je kobila mladá a zdravá, jej telo tento zápal zvládne a celú maternicu vyčistí do 24 až 48 hodín. Prostredie je opäť sterilné a pripravené na prijatie embria.
Ale čo ak tento čistiaci mechanizmus zlyhá? Zdroje veľmi varujú pred syndrómom známym pod skratkou PMI, persistentná endometritída vyvolaná pripúšťaním.
To je presne ten kritický bod. Ak maternica nemá dostatočnú schopnosť sťaľovať sa, tekutina a zápalové bunky v nej zostávajú aj na 5. či 6. deň po ovulácii. A spomeňme si na to, čo sme hovorili pred chvíľou, čo sa deje v ten 6. deň.
To malé embryo konečne po dlhom čakaní zostupuje z vajcovodu.
Presne. Ale ak v materinci nájde pretrvávajúci zápal a toxickú tekutinu plnú bielých krviniek, okamžite hýne. Zlyhanie imunitnej odpovede je jednou z najčastejších príčin toho, prečo kobily napriek úspešnému oplodneniu nezostanú tehotné.
Takže vlastné telo zničí ten nádejný zárodok. A to hovoríme len o fyziologickom zápale. Materiály nás však vovádzajú aj do sféry skutočných, neviditeľných nepriateľov. Venerické choroby dokážu v konskom chove narobiť hotovú spúšť a ohroziť celé stáda.
Tieto ochorenia sú hlavným dôvodom, prečo je chov na národnej aj medzinárodnej úrovni zviazaný prísnou byrokraciou a pravidelným testovaním. Absolutným strašiakom je bakteriálna infekcia s názvom nákazlivá metritida koní, skrátene CEM. Pôvodcom je baktéria Taylorella equigenitalis. A to je skutočne majster v prežívaní.
V čom je taká zákerná?
U žrebcov sa táto baktéria usídlí na vonkajších genitáliách, no nespôsobuje im absolútne žiadne ťažkosti. Zviera nemá výtoky, nemá teplotu, správa sa úplne normálne, ale pri každom kontakte infikuje kobylu. U kobyl zasa táto baktéria dokáže dlhodobo prežívať v tzv. Klitoridálnej fose.
A samotná diagnostika tejto baktérie znie z materiálov ako absolútna nočná mora pre každé laboratórium.
Je to tak. Baktéria sa kultivuje nesmierne ťažko. Je citlivá na zmenu teplot pri prevoze vzoriek, neznáša svetlo a v laboratóriu rastie veľmi pomaly. Vyžaduje si špeciálne obohatené pôdy, napríklad tzv. Čokoládový agar. Kým laboratórium potvrdí jej prítomnosť, môže to trvať aj niekoľko dní. Preto štátne veterinárne správy predpisujú veľmi prísne pravidlá. Ešte pred začiatkom pripúšťacej sezóny sa musia všetkým plemenným zvieratám odobrať stery zo špecifických miest a kým nie sú výsledky negatívne, zviera sa jednoducho nesmie použiť v chove.
K tomu sa pridávajú aj vírusy. Spomína sa tam vírus EHV1, čo je konský herpes vírus. Človek by si povedal, že herpes spôsobí nejakú výrážku alebo dýchacie problémy, ale u koní to má ďaleko hrozivejšie následky.
U gravidných kobíl je tento vírus priam devastačný. Často prebieha bez akýchkoľvek predchádzajúcich varovaní a náhle spôsobí potrat, zvyčajne v poslednom trimestri gravidity, keď už je žriebe takmer donosené. Čo je však ešte horšie, určité kmene tohto vírusu môžu zmutovať a napadnúť priamo nervovú sústavu koňa. Následkom sú ťažké, často fatálne neurologické paralýzy. Nie je to teda len boj o nové žriebe, je to často boj o holý život chovných zvierat.
Čo to teda všetko znamená?
Keď si spätne prejdeme všetky tieto poznatky, zostáva mi rozum stáť nad tým, že úspešné donosenie žriebaťa je v dnešnej dobe priam obrovský zázrak.
To teda je.
Od prvotného svetelného impulzu, cez oko do epifízy, cez ten maratón behajúceho embria, až po milimetrovú presnosť pri hlbokej inseminácii a neustály boj s imunitou a mikróbmi. Je to fascinujúci pohľad do sveta, kde sa základná, milióny rokov stará inštinktívna príroda dostáva do denného kontaktu s tou najpresnejšou a najneúprosnejšou vedou.
A toto vyvoláva dôležitú otázku, na ktorou stojí za to sa hlbšie zamyslieť. Máme tu totiž ukážkový paradox. Na jednej strane stojí príroda, ktorá pomocou miliónov rokov evolúcie neomylne nastavila biologické hodiny tak, aby sa narodený život zladil s teplým počasím a rozkvitnutou jarnou trávou, kedy je šanca na prežitie matky a mláďaťa najvyššia.
A na druhej strane sme my.
Presne. Na druhej strane stojí človek so svojou túžbou po kontrole a pretekaní. Pre čistú administratívu, pre výpočty veku a športové kategórie od 1. januára masívne ohýbame fyziológiu koní. Oklamávame ich zrak stovkami luxov z umelých žiaroviek uprostred decembra, dopujeme ich syntetickými hormónmi, využívame ultrazvuky, inkubátory a mraziace boxy na manipuláciu s reprodukciou. Stojí preto za úvahu, do akej miery môžeme neustále pretláčať úradnícke pravidlá proti hlboko zakoreneným biologickým hodinám, kým príroda povie pomyselné dosť. Kde je tá hranica, za ktorou sa tento neprirodzený nátlak začne nevratne a plošne odrážať na znižujúcej sa plodnosti, zhoršenej imunite a celkovom zdraví zvierat? Je to mimoriadne dôležitý problém na zamyslenie, ktorý presahuje samotnú biológiu a zasahuje priamo do našej filozofie chovu.